Haleluya, Yesu ashimwe cyane bene data. Nongeye gushima Imana cyane mu gitondo cy'uyu munsi kubw'umugambi mwiza idufitiye, umugambi w'amahoro, umugambi wuzuye w'uko Imana ishaka kutugirira neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko turi abana bayo. Shimye Imana cyane mu gitondo cy'uyu munsi tariki 20 z'uku kwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Impamvu y'iyo mashimwe ni uko Imana ikiri Imana mu buzima bwanjye n'ubuzima bwanyu. Icya kabiri ni uko iturindiye mu buntu bwayo. Icya gatatu ni uko mu mijyanire cyangwa se mu mitekerereze y'abantu, uyu munsi ari amatariki asoza umwaka. Turi tariki 20, dusigaje iminsi 10 kugira ngo umwaka tuwusoze. Ibyo turabishimira Imana, kandi tuzi neza ko yatangiranye natwe ibasha gusozanya natwe mu mashimwe. Uyu munsi dufite inyigisho ivuga ngo imibanire ikwiriye intore z'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, igitondo cy'uyu munsi mfite ishimwe ryuzuye umutima kuko ukiri Imana mu buzima bwacu. Ubwo tukibasha kuvuga kuri Imana, ubwo tukibasha kuvuga ko turi abana bawe, ubwo tugifite muri twebwe ibyiringiro n'inzira zigana Isiyoni, turagushimye. Muri Yesu Kristo dufite ishimwe rikomeye ko twababariwe, kandi tukaba twarahawe impano y'ubugingo bw'iteka, ndetse tukaba dupfumbatijwe mu kiganza cyawe ntawe uteze kuzatuvuvunuramo. Ibyo turabigushimiye. Reka rero uyu munsi nanone ijambo ryawe ritwigishe, kandi duhindurwe naryo kugira ngo turusheho gutungana rwose, turusheho gukora imirimo myiza waturemeye muri Yesu Kristo, kugira ngo tuyigenderemo mu gihe dutegereje kuzahabwa ubugingo bw'iteka ryose nyuma y'uko byose bihindurwa bishya, tukabana nawe ubuziraherezo tumaze kuva mu miruho n'imihate y'ubu buzima. Reka uduhe gutangira kunezezwa n'ubugingo bw'iteka tukiri hano mu isi, atari uko tubayeho neza cyangwa se dufite byinshi bitunzwe n'iyi si, ahubwo ari uko tukwiringiye, kandi ari wowe munezero wacu. Habwa icyubahiro rero, mfasha kugira ngo ijambo ryawe ryuzure umutima wanjye kandi risohore mu buryo bwo kwizerwa. Uwiteka, rifashe buri wese uryumva. Icyarirwanya cyose muri uyu mwanya, icyarirwanya ku muntu uri buryumve, icyo ngicyo mu butware nahawe muri Kristo Yesu ndagihagaritse katika jina la Yesu. Habwa icyubahiro, ndetse ntangira nkomeza nsoza abane nanjye. Uri buryumve, umurindire mu buntu bwawe, buri jambo ryose risigwe n'amambaraga z'Umwuka Wera kugira ngo rikore icyo waritumye gukora mu buzima bwa buri wese uri buryumve, mu izina rya Yesu, amen. Imibanire ikwiriye intore z'Imana. Reka dusome, reka duhere mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ibice ni bitatu. Turasoma duhereye ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13. Abakolosayi ibice ni bitatu, umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Haravuga ngo, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi. Nk'uko umwami wacu yababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Amen. Uyu munsi reka tuganire n'Imana mu ijambo ryayo ku mibanire hagati y'abana b'Imana cyangwa se intore z'Imana cyangwa se abakristo cyangwa se abakristo yameneye amaraso. ndibanda cyane cyane ku buryo umukristo cyangwa se umwana w'Imana agomba kwifata cyangwa uko akwiriye kubigenza iyo ahemukiwe n'undi mukristo cyangwa se ababajwe n'undi mwene data. Wenda se n'umuntu wafataga nk'icyitegererezo, wenda se ashobora kuba ari umushumba wawe cyangwa se ari undi mukristo wibwiraga ko akomeye cyangwa se yageze ahantu wamwizeraga, wibwiraga ko akomeye, wibwiraga ko yubaha Imana, wibwiraga ko ari inshuti yawe, wibwiraga ko nta kibi cyamuturukaho, hanyuma ukaza kubona cyangwa se ugatungurwa nuko aguye mu cyaha. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ibi bihe umuntu ageramo igihe cyose yumva ko yahemukiwe n'umuntu yizeraga, ndavuga cyane cyane iyo ari umukristo mugenzi wawe, niyo imibanire hagati y'abakristo niyo ngiye kuvugaho, kuko imibanire n'abadakijijwe dukunze kuyivuganaho, dukunze kuyumva, kandi nzakomeza nyivugeho igihe cyose umwami azaba ashaka kunyivugaho. Ariko reka uyu munsi twibande ku mibanire y'umukristo n'undi. Ni umuntu mufitanye isano ya hafi, mufitanye isano ya kure, musangiye ubukristo ariko arahemutse cyangwa se araguhemukiye. Reka tubiganireho uyu munsi wa none, Imana idufashe kugira ngo twumve n'iki Imana imivugana n'imitima yacu. Uwo muntu wahemutse cyangwa se wakoze icyo cyaha, iyo yavugaga wabonaga ko akijijwe mu by'ukuri, iyo wamubonaga ari mu bandi wabonaga ari umukristo. Ariko icyaje kugutungura ni uko agiye hanze cyangwa se yagiye hanze mu isi, aba uw'isi kurusha n'abanyirayo cyangwa se n'abatarakizwa. Waje kumenya ibye cyangwa se ibyabo, usanga ugereranije n'uko wabitekerezaga barushaho kuba babi, cyangwa se ushobora kuvuga ko wabibeshyeho batandukanye n'uko wabibwiraga ko ariko bari. Maze ibyo ngibyo byatumye wumva umutima wawe nk'aho isi kugwiriye. Haleluya. Bituma wumva nk'aho gukizwa ntacyo bimaze, cyangwa se nta n'ukizwa muri iyi si. Muri make wumva nk'aho ibibaye ari nko urahemukiwe, wabaye disappointed. Uwo muntu ntabwo yakwereye imbuto zikwiriye, cyangwa se umukristo mugenzi wawe ntabwo akwereye imbuto zikwiriye. Muri make ntabwo ubyumva ukuntu ibyo bishoboka. Buri wese uteze amatwi ijambo ry'Imana, ntashidikanya afite aho yigeze guhura n'ikintu nk'iki ndimo kukubwiraho cyangwa se ndimo kuvugaho. Ufite umuntu waguhemukiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, uburyo buri direct cyangwa se buri indirect. Ibyo ntabwo mbishidikanyaho, kuko n'umukristo ugikizwa afite, atarakizwa afite uwo yabonaga nk'icyitegererezo. Wenda uyu munsi avuga ati se runaka ko mbere ntarakizwa nabonaga ameze gutya, byagenze bite? Urugero wenda ni uko dufata umuntu wenda mukorana umurimo w'Imana. Ufite umuntu mukorana umurimo w'Imana yaguye mu cyaha, icyo gihe iyo aguye mu cyaha baguhemukiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, reka mbifate nk'aho ari mu buryo buri bugufiteho ingaruka za hafi cyane, kuko wumva nawe ko muri icyo gihe usuzuguritse. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu aguye mu cyaha wumva ko nawe ubwawe utakaje agaciro kawe, kubera ku cyaha cya mugenzi wawe nawe ubwawe kikugiraho ingaruka. Wumva bigucishije bugufi, wumva bikubabaje, ndetse wumva binakurakaje. Urundi rugero Iyo umukristo mugenzi wawe ashobora kugwa mu cyaha, reka dufate urugero, wenda umukristo mugenzi wawe akwibye amafaranga. Haleluya, birashoboka byose. Yari umukristo wamwizeraga, akoraga iki, ariko bigeze ahantu ntago ubibwiwe, akwibye amafaranga. Wibwiraga ko kishijwe, wibwiraga ko yageze ahantu, birabaye, akwibye amafaranga, araguhemukiye. Icyo gihe ni uburyo buri direct bikugezaho ingaruka, cya kiragukorewe. Yesu ashimwe cyane. Wahemukirwa ku buryo buri direct cyangwa se buri indirect, mu buryo bukugiraho ingaruka cyangwa se uburyo bugufiteho ingaruka za kure. Uyu munsi icyo tugiye kwibandaho ni gute ijambo ry'Imana ritwigisha kwifata muri ibyo bihe bikomeye. Ni gute twifata muri ako kanya cyangwa se muri ako kajagari gatewe n'izo ngaruka mbi, n'ibyo byiyumviro bibi biterwa n'icyaha cyagukorewe cyangwa se cyakozwe. Mbere y'uko tujya mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bundi, mbere y'uko tujya imuzi cyangwa se tujya deep muri izi nyigisho, reka turebe uburyo twagombye kwifata cyangwa se uburyo twagombye kuba twaritoje gufata bagenzi bacu mbere y'uko ibyo byose biba. Ubwo buryo bwo kumenya uko twitoza bizadufasha kuba dufite uburinzi mu mitima yacu, byatuma ingaruka za bene data zitatubabaza cyane ngo zitume tujya kure y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka duhere wenda mu ijambo ry'Imana riri mu mubwiriza ibice birindwi umurongo wa makumyabiri. Mubwiriza ibice birindwi umurongo wa makumyabiri haravuga ngo, ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Iki cyanditswe kimwe n'ibindi byinshi dusanga mu ijambo ry'Imana kitubwira yuko umuntu wese ari umunyantege nkeya. Yesu ashimwe cyane. Ahari birashoboka yuko nibeshye kuvuga yuko buri wese ari umunyantege nkeya, wowe uribwira ko uri umunyembaraga cyangwa se utagwa mu cyaha. Ariko niko ijambo ry'Imana ribigaragaza, ni nako rigaragaza umuntu wese. Wenda wowe ushobora kuba wihariye cyangwa se ntabwo wahemuka, ariko umuntu wese ucyambaye uyu mubiri aba ashobora kugwa mu cyaha cyangwa se ashobora kujya mu ntege nkeya. Muri Yohana wa mbere ibice bibiri umurongo wa mbere haranditse ngo, bana banjye bato mbandikiye ibyo ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data wa twese ari we Yesu Kristo ukiranuka. Icyitonderwa muri iki cyanditswe, umukristo wese biba bigishoboka yuko yakora icyaha. Ijambo ry'Imana ribereho kugira ngo ridufashe, ritwigishe, ridutoze kudakora ibyaha. Ariko Yohana mu rwandiko rwe aranze, bana banjye bato ndabandikiye ngo mudakora icyaha. Haleluya. Ariko arakomeza aravuga ngo, icyakora nihagira umuntu ukora icyaha. Bisobanura ko biracyashoboka yuko umwana w'Imana yakora icyaha. Yesu ashimwe cyane. Umukristo akwiriye kwitoza rero no gukora yiyibutsa, no guhora yiyibutsa ko umuntu ntabwo ari Imana. Umuntu ni umuntu, Imana ni Imana. Haleluya. Kandi umuntu wese afite intege nke ze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi ngibi ntabwo ndimo gushyigikira intege nkeya z'abakristo, oya. Ariko ndagira ngo ngufashe, nanjye nifashe, ijambo ry'Imana ritwigishe, turimo turiga ku mibanire kugira ngo tutaba abana bato duhora dukomeretswa n'akantu n'akandi. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, niwishyiramo ko umuntu runaka atakora icyaha, uwo muntu utekereza utyo uba umushyize mu byago byo kuzaba umwanzi wawe igihe yakoze icyaha. Haleluya! Nufata umuntu runaka ko atabasha kuguhemukira, uba wishyize mu byago wowe ubwawe byo kuzakomeretswa nawe igihe azaba yahemutse. Ubu ngubu wahita umbaza uti, none se pasta, nta muntu n'umwe tuzizera? Ntabwo mvuze ngo uzareke kufata umuntu mu rwego rwe, ariko nanone ijambo ry'Imana risigamo iyo provision y'uko imibanire tugomba kubana twizerana, dushyigikirana, dufashanya, ariko tugomba kubana nanone tuzi ko turi abantu kandi ko dufite ahantu. Ntabwo turi perfect muri uru rugendo turimo, keretse Kristo iyo amaze kurangiza umurimo yatangiye mu buzima bwawe. Ariko nufata mugenzi wawe ko nawe ari umuntu kandi ko ashobora kugira intege nkeya, cyane cyane ko kukubaho mu mibereho yo kubaha Imana, tuzi neza ko ari intambara ihoraho. Ubuzima, umuririmbyi yaravuze ngo muri iyi si dufashe ibihe mu ntambara, tuba turi mu ntambara yo kubaha Imana, kuko dufite umwanzi uturwanya kandi uhora ushaka ko adutesha kubaha Imana. Ibyo nufata umuntu wese ko ari mu rugendo rwo kubaha Imana kandi ko dufite umwanzi uturwanya utuma tutubaha Imana uko tubishaka, mugenzi wawe nakora icyaha ntabwo uzumva ko ari ishyano ryaguye, ahubwo nibwira ko bizagutera kumva ko umugiriye impuhwe maze umufashe kongera guhaguruka no kongera gukomeza urugendo. Yesu ashimwe cyane. Niba mugenzi wawe agize intege nkeya akagwa mu cyaha, wibuke ko nawe hari igihe wakoze icyaha. Wenda ushobora kuba utakoze icyaha kimwe cyangwa se icyaha nk'uko abantu tubivuga gikomeye nk'icyo we yakoze, kuko niko abantu twibwira, ariko tujye twibuka na none nk'abantu imbere y'Imana, icyaha cyose ni icyaha. Birashoboka rero ko wowe waba waragikoze nticyagera ubwo kimenyekana nk'uko we byamenyekanye, cyangwa se ugirirwa ubuntu bwo kuba Imana ikigufitiye, ikigukingiye ikibaba. Ntabwo rero kuba waragikoze ntikimenyekane cyangwa se ntigishyirwe ku karubanda, mugenzi wawe akaba agikoze kikajya ku karubanda, ntabwo bivuga yuko icyaha cyari cyoroshye cyangwa se yuko icyo ari cyo gikomeye kurusha icyaha wakoze ntikimenyekane. Reka mvuge ku bintu bizagufasha igihe uzajya wumva ko wahemukiwe na mwene Data muri Kristo. Haleluya! Tega amatwi maze twigire ijambo ry'Imana, bizagufasha nanjye bizamfasha niba iri jambo ngiye kuryitondera kugira ngo ndishyire mu bikorwa. Icyitonderwa, uwo muntu waguhemukiye ashobora kuba ari umuntu ukomeye cyangwa se woroheje, sinitaye ku isano mufitanye. Wenda n'umwana wawe waguhemukiye, wakoze icyaha wumva ube disappointed, wenda n'umukozi wawe wizeraga, wenda se ni inshuti yawe magara wumvaga ko aricyo kitari icyitegererezo cyawe, wenda se n'umugabo wawe waguhemukiye, wenda n'umugore wawe waguhemukiye yakoze icyaha, cyangwa se n'umugabo wawe wakoze icyaha, wenda n'umuyobozi wawe, yewe reka bigere n'ubwo yaba ari umushumba wawe. Icyambere tugomba kwiga cyangwa se tugomba kuzirikana nuko twese imbere y'Imana gihe tukiri hano mu isi turi kimwe, turi bamwe. Mu Baroma ibice 3:23 ngo kuko bose bakoze icyaha ngo ntibashyikire ubwiza bw'Imana. Haleluya! Abakristo baramemukiye, nigize guhemukirwa n'abakristo, sibyo? Baramemukiye, nawe baraguhemukiye, wabonye abakristo bakora ibyaha bituma wumva ucitse intege, wabonye amakuru wumva abantu bahemutse wumva birakubabaje, wabanye n'abantu direct barahemuka baraguhemukira ubwawe, ntago ari inkuru sibimba no urabizi ko nibwo buzima duhura nabwo kandi tubona buri munsi. Nibyo koko ibyo byarabaye. Ariko igihe cyose wabonye umuntu yaguhemukiye cyangwa se yahemutse cyangwa se yakoze icyaha ari umukristo, ujye wibuka ko nawe hari aho wigeze guhemukira undi. Niwibuka neza wasanga ko nawe hari aho waba warabateye kukwibazaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko ntabwo kuva ukijijwe wabaye intungane kugeza uyu munsi wa none. Haleluya. Mwene data, nakora icyaha ukabimenya, ujye wibaza iki kibazo cy'ingenzi. Subiremo neza. Mwene data nakora icyaha, nimvuga mwene data, ujye ubifata yuko yaba ari umugore, yaba ari umukobwa, yaba ari umugabo cyangwa se ari umusore, abo bose ijambo ry'Imana ribita ko ari bene data, kuko dufite data umwe. Ujye wibaza ikibazo igihe cyose mwene data yakoze icyaha cyangwa se yaguhemukiye. Ikibazo kirabaza ngo nushaka ucyandike kujya uzajya ucyibuka. Ari jye waguye muri iki cyaha, nakwifuza ko bagenzi banjye bangenza bate? Haleluya. Ari jye wakoze iki cyaha, curika ibintu, mufate umushyire mu mwanya wawe, hanyuma wishyire mu mwanya w'uwakoze icyaha, wibaze uti ari jyewe, nakwifuza ko bagenzi banjye b'Abakristo bangenza bate? Ni ikibazo cy'ingenzi kandi gikomeye. Igisubizo uri bwihe kuri iki kibazo nicyo kizaguha icyo ugomba gukora muri icyo gihe cyangwa se icyo wakorera uwo mwene data wageze muri izo ntege nkeya. Nibwira yuko ibi ni jyewe ubivuze, nkanjye nawe ufite uburyo ki wabyifuza, ariko nibwira yuko ibintu ngiye kuvuga dushobora kuba tubihuriyeho turi benshi. Dushobora kuba wenda hari uwo tutari bubyemeranyeho, ariko dushobora kuba tubihuriyeho turi benshi. Ari jyewe nakwifuza ko mugenzi wanjye yanyegera atarimo kuncira urubanza, ahubwo agashaka kumenya uko byangendekeye nta buryarya afite mu mutima we. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nakwifuza ko yambabarira icyaha nakoze. Icya gatatu, nakwifuza ko yakora ibyo Bibiliya yigisha bikorerwa umuntu waguye mu cyaha. Ibyo ndavuga iby'ijambo ry'Imana riteganya uburyo bene umuntu wakoze icyaha mu mubiri wa Kristo afashwa kugira ngo asubizwe mu buzima no mu busabane n'Imana. Reka turebe bimwe mu byo Bibiliya yigisha. Nari mvuze ngo nakwifuza ko yashyira mu bikorwa inyigisho za Bibiliya ku bijyanye no gufasha umuntu wakoze icyaha cyangwa se wageze mu ntege nkeya, kuko Bibiliya ntabwo yacecetse kugira ngo igire ibyo ituvugaho cyangwa se igire ibyo itubwira uburyo twifata mu gihe mwene data yakoze icyaha. Mu Migani ibice cumi umurongo wa cumi na kabiri, reka ariho duhera, aravuga ngo urwango rubyutsa intonganya ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose. Muri iri jambo ngira ngo turimo kwigishwa yuko ukwiriye kwirinda kwangana, kuko kwanga umuntu wakoze icyaha cyangwa se wagukoreye icyaha bizana intonganya gusa. Nyamara uramutse umweretse urukundo, nubwo bitoroshye kugira ngo umuntu aguhemukire ukomeze umwereke urukundo, ariko niko ijambo ry'Imana ribitubwira, ariko ufashijwe n'Umwuka Wera utuye muri wowe wahawe, birashoboka. Mu Migani ibice cumi na birindwi umurongo wa cyenda ho haravuga ngo uhishira igicumuro aba ashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanya inshuti z'amagara. Yesu ashimwe. Haleluya. Niba koko ukunda uwo mwene data, niba ukunda uwo muntu, ntabwo icyaha cye uzakiganirira undi muntu, ahubwo uramuhisha, uramuprotectinga, uramukavaringa, uhisha ubwambure bwe kugira ngo butagaragarira undi muntu uwo ari we wese, kabone niyo yaba ari mwene data wundi. Haleluya. Icyaha cy'umuntu ukunda uragihisha, ntabwo ukiganira, ntabwo ugishyira ku karubanda. Urwo ni rwo rukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umenye ibiko, kuganira icyaha cya mwene data adahari ubwabyo ni icyaha. Kubwira abandi icyaha cy'undi ntacyo bifasha kumugarura mu busabane n'Imana. Ntacyo bifasha kumugarura mu busabane n'abandi. Ahubwo uba wishyize mu mutego, uba uteze umutego ukomeye cyane Satani azakoresha kongera kumunangira umutima igihe cyose azamenya yuko icyaha cye wakiganiriye na mugenzi wawe. Mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 29 havuga ko kuvuga undi adahari ari icyaha kibi ndetse cyane, kuko intumwa Pawulo yagishyize ku rutonde rw'ibyaha bikomeye. Nk'uko tubivuga, icyaha cyo kuvuga gusebanya cyangwa se kunegura, Pawulo yagishyize ku rutonde n'ibindi byaha nk'ubwicanyi. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga mwene data adahari muvuga intege nke ze cyangwa se uburyo abayeho. Nusoma mu Befeso ibice 4 murongo wa 29 urasanga buryo ki nanone Pawulo avuga ku bijyanye n'uko kuntu ko kuvuga bagenzi bacu. Tito ibice 3 murongo wa 20 reka dusome uyu murongo wa 2 muri Tito ibice 3 ngo batagira uwo basebya, batarwana, ahubwo bagira ineza, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose. Ijambo ry'Imana ridutegeka kugira ubugwaneza. Iyo umugwaneza ntabwo avuga mugenzi we. Niba rero ushobora kwibaza kiriya kibazo nakubwiye uzajya wibaza, ngisubiremo, ni ikibazo kivuga ngo aramutse ari jye waguye muri iki cyaha mugenzi wanjye yakoze, nakwifuza ko bagenzi banjye baba Kristo, nifuza ko bene data bamfata bate? Ni gute bakabaye babigenza? Numara kwibaza muri ubwo buryo, bizagufasha kugira ibyo ukora kandi bizafasha mwene data. Navuze yuko wakwifuza ko bakubabarira, wakwifuza ko batagucira urubanza, wakwifuza ko bakwegera mu ibanga bakakuganiriza, bagashaka kumenya ibyakubayeho, bakakwereka urukundo kandi bakagufasha kuba restored. Niba koko ari uko wifuza ko abandi bakugenza uramutse ugize ikibazo, niba koko ariko wabyifuza ko babigenza, muri Matayo ibice 7 umurongo wa 12 haravuga ngo nuko ibyo mushaka ko abandi babagirira byose muba ariko mubibagirira namwe, kuko aya ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Haleluya! Iri jambo ndarikunda cyane bene data, ngo nuko ibyo mushaka ko abandi babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Iri ni ijambo Umwami Yesu Kristo ubwe yivugiye. Ibyo ushaka ko abandi bakugirira nawe aba ari byo ubagirira. Niba wifuza ko uramutse ukoze icyaha abantu bakwegera batagucira urubanza, bashaka kumenya ibyakubayeho, bagufitiye compassion, bagufitiye imbabazi, nawe aba ariko ubigirira bagenzi bawe. Yesu ashimwe cyane. Muri Matayo ibice 6 umurongo wa 12 haravuga ngo utababarira nk'uko Yesu Kristo yabwiye abantu, aravuga ngo mu isengesho yabigishije hari ijambo rivuga ngo utubabarire nk'uko natwe tubabarira abandi. Aha, utubabarire nk'uko natwe tubabarira abandi. Matayo ibice 6 nanone usomye umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15 urahasanga amagambo nanone avuga ngo nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azabababarira namwe. Yesu ashimwe. Bivuga ko Imana muri ubu buzima, mu mibereho, itubabarira ku kigero natwe tubabariramo abandi. Izi ntago ari za mbabazi duhabwa muri Yesu Kristo zitwezaho ibyaha byacu byose. Oya, ni imbabazi ziri relationnel, relational, ku mibanire yacu na bagenzi bacu. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya kabiri ugomba kwitondera, ugomba kudaca imanza. Muri Matayo ibice birindwi umurongo wa mbere n'uwa kabiri, urasangamo amagambo avuga ngo, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa. Mwene Data, uko urushaho gucira mwene Se urubanza mu mutima wawe, ibi ngibi ntabwo ari ngombwa kubivuga ngo runaka ngo urabona yakoze ibi n'ibi. Oya, byonyine kumucira urubanza mu mutima wawe ari nta n'undi ubibwiye. Ubwawe wishyizeho kuzacirwa urubanza n'undi muntu, ngo kuko icyo ubibye nicyo uzasarura. Haleluya. Icyitonderwa, akenshi tujya twizirikana cyangwa se tujya twihambiraho ibintu abandi badukoreye bikatubabaza, nyamara ntago tujya tuzirikana ibyo ubwacu tuba twaragiriye abandi. Ariko iyo ni kamere muntu. Buri gihe usanga umuntu areba ibyaha bya bagenzi be, ariko ntiyite ku byo we yakoze cyangwa se uburyo yababaje abandi. Bene Data, nsubiremo, turi abantu kandi turahemukirana. Ibyo by'ubuhoro byibuka yuko igihe cyose utarava muri uyu mubiri ngo uhindurwe ugere aho Satani atageze imyambi, ukiri umuntu kandi ukwiye guca bugufi mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ujye wibuka ko nawe hari aho utakiranutse, kandi koko twibutse ko tutari perfect muri ubu buzima, nawe hari aho wigeze guhemukira mwene Data. Ujye wibuka ko nawe ugira intege nkeya. Yesu ashimwe. Rero ibyo nubyibuka, uzarekeraho guhora ibyo uguhora utekereza cyangwa se uhora wihambiriye ku byo abandi bakora n'uburyo bagenda bahemuka. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo wowe uhagaze wirinde utagwa. Haleluya. Wowe uhagaze wirinde utagwa. Umuntu nakubabaza, uzajya ushaka uburyo bwose uvuga ukuri mu rukundo. Yesu ashimwe cyane. Turimo turiga ku buryo wakwifata n'uburyo wafasha mugenzi wawe. Ndavuze ngo umuntu nakubabaza, ijambo ry'Imana riratwigisha ngo uzajya ushaka uburyo bwose, ushake uburyo bwose. Bivuga ko ntabwo ari ugupfa kubikora. Urabanza ukitegura, ugashaka uburyo wabikoramo, ukavuga ukuri ariko uri mu rukundo. Abefeso ibice bine umurongo wa 14 n'uwa 15, ariko reka dusome umurongo wa 15 wonyine, nubona umwanya uraza gusubira muri izi nyigisho usome umurongo wa 14 n'uwa 15. Ubu ngubu reka dusome umurongo wa 15 wonyine. Haravuga ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurikire no subiremo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Amen. Ravuga ngo tuvuge ukuri, tuvuge ukuri. Abakristo baguye kuvuga ukuri bari mu rukundo. Ugomba, ntabwo Imana ishaka ko tubaho duhora mu buzima bwo guhangana na bene Data kubera ibyaha byabo bakora. Ngo umuntu nakora icyaha uhita wirukanka, urabona wakoze icyaha iki n'iki, Imana izakurimbura nutihana. Oya, ntabwo ari byo Imana ishaka. Imana ishaka yuko tubana mu mahoro n'abandi. Imana ishaka yuko byose tubikora mu buryo bigaragara ko ari urukundo rubiduteye. Haleluya. Bene data, hari uburyo wakwegera umuvandimwe wakoze icyaha ukamwegera ufite umutima w'ubugwaneza n'urukundo n'imbabazi n'impuhwe nyinshi, bigatuma gukingurira umutima we kurusha uko wagenda umubwira uti namenye yuko wakoze icyaha runaka, none nje kukubwira kugira ngo wihane, kuko nutihana urabizi ntabwo uraba urumuka, nta n'ugukijijwe. Oya, ntabwo ari cyo Imana ibitubwira. Ukuri tuvugira mu rukundo ni ukuhe ijambo ry'Imana rivuga? Ni gute twavuga ukuri turi mu rukundo? Ese ukuri ni iki? Ukuri ni ukuhe? Haleluya. Yohana abivuga neza, aravuga ngo data ni mu sengesho Yesu Kristo yasenze, aravuga ngo data ubejeshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Haleluya. Tubikora kuvuga ukuri turi mu rukundo, tubikora iyo twibukiranya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo ngibyo tukabikora kenshi gashoboka. Iyo twicaye nk'abavandimwe muri Kristo, abene data, tugomba guhora twibukiranya buri uko duteranye, buri uko tuganiriye, buri uko tugendanye, tugomba kujya twibukiranya yuko ibyo ijambo ry'Imana rivuga ku mibanire, ku mibereho, ku mikorere, ku migendere y'abakristo, ku mibereho yacu muri iyi si. Ibyo ntabwo tubikora iyo hari icyaha cyakozwe gusa, ahubwo na mbere y'uko hagira icyaha gikorwa, twagombye kuba hari bwo buzima, duhugurana, twigishanya, dufashanya, twikoranira imitwaro. Niyo mibanire, niko kuri ijambo ry'Imana rivuga. Nicyo Yesu Kristo yasabaga data wa twese igihe yasengeraga abantu, adusengera natwe. Aravuga ngo ubejeshe ukuri, kandi ngo ijambo ryawe niko kuri. Uko turushaho kuganira ijambo ry'Imana, uko turushaho guhugurana mu ijambo ry'Imana, tuba turimo kwiyeza, tuba turimo kwitwikiriza, tuba turimo kwikavaringa, tuba turimo kwirindisha ukuri, ariryo jambo ry'Imana riturinda cyangwa se ritweza. Ibyo niyo tube tubikora, tubihindura ubuzima bwacu, bizadufasha. Uko bimeze kose rero, tujye twibuka yuko isi irimo kutureba. Haleluya. Uko tuzabana kose nk'abavandimwe, nka bene data, isi biri maso, irimo kutureba, isi irakanuye, isi bitwitegereza. Uko tubayeho kose, uko twifata kose, ab'isi barabikurikirana. Iyo umukristo aguye mu cyaha, isi iba yabiteye imboni, irabibona. Iyo umukristo yakoze icyaha, iyo umukozi w'Imana aguye mu cyaha, ibinyamakuru birandika, radio na televiziyo zikabivuga, ariko uzabikurikirane neza. Iyo hari icyiza umukristo yakoze cyangwa se umukozi Imana yakoze, kandi koko hari byinshi abakristo dukora, isi aho kugira ngo ibishyire ku karubanda cyangwa se ibitangaze, ibyamamaze, isi gerageza uburyo ki bipfukirana, ibihisha. Ahubwo ibibi by'abantu b'Imana nibyo isi yamamaza kurusha ibyiza abantu b'Imana bakora. Icyo ni kikwereka yuko umukristo mubanzi batatu afite hari mu isi. Haleluya. Abakristo rero turi nk'ibyapa Imana ibishaka gukoresha ngo isi yimenye. Umwe yaravuze umuririmbyi, none aravuga ngo turi urwandiko rusomwa na bose. Yesu ashimwe cyane. Abakristo tumeze nk'ibyapa Imana ibishaka gukoresha kugira ngo yigaragarize isi. Yesu ashimwe cyane. Wakwibaza ikibazo cyangwa se wambaza, nanjye nkakubaza ngo ni iyihe nkuru urimo guha isi n'abantu bayo? Ibyo ukora n'ibisi bikurikirana, waba ubikora kugira ngo ubahe iyihe nkuru? Kuko icyo ukora cyose hari icyo isi yabikomentingaho. Iyo ubana n'abantu b'isi, bazi uburyo cyo ubana nabo, ntabwo babikubwira ariko barabivuga. Ibyo ukorana nabo barahinduka bakabiganira, bavuga ngo ye baba we, none se uriya nawe, bya bintu twakoze uziko nawe yabikoraga kurusha natwe. Yesu ashimwe cyane. abakristo ntabwo ijambo ry'Imana ritwemerera no. Yego tuba mu isi ariko ntabwo turi ab'isi, tujye tubyibukiranya bene data. Yesu ashimwe cyane. Iyo umaze kubaho ubuzima butubaha Imana, abantu b'isi barahindukira bakakunegura. Bamwe bakavuga ngo dore wa Mukristo wacu. Ubu se ibyo twiriwe dukorana ntitubizi? Ibyo mwabikoranye wumva mwishimye, mwabaye inshuti, finally bigahindukira bakavuga bati dore wa muntu wiyita Umukristo. Kuko expectations z'ab'isi zizi ko abakristo ni abantu badasanzwe, bafite imibereho yabo idasanzwe n'iyabo, bakora ibitandukanye n'ibyo bakora, bakunda ibitandukanye n'ibyo bariya bakunda. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe uba uhindutse inzitizi, uba uhindutse obstacle, obstacle ku mitima yabo, baba barushijeho kwinangira imitima, nta nubwo bazakizwa, kuko igihe cyose wowe ukibabereye inzitizi. Niba wowe ukijijwe utabashe kwera imbuto, ni gute wibwira ko abantu bazakunda gukizwa? Niyo mpamvu abantu benshi usanga muri iki bavuga ngo ese ngo ubundi gukizwa bimaze iki? Kubera iki? Kuko babona n'abibwira ko bakijijwe nabo ubwabo bakora ibiruta n'ibyo bo ubwabo bakora. Baefeso ibice bitanu umurongo wa 11 n'umurongo wa 14, reka dusome nanone umurongo wa 11 wonyine, ngo ntimukifatanye n'imirimo yaba umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Mu cyongereza avuga ngo muyicyahe. Haleluya. Ngo ntimukifatanye n'imirimo yaba umwijima cyangwa se imirimo y'abatizera, ngo ahubwo muyihane cyangwa se muyicyahe. Haleluya. Iyo usomye mu Kinyarwanda wakwibwira yuko irimo kuvuga ngo muyihane, kwihana imirimo. Oya, ahubwo muyihane cyangwa se muyicyahe cyangwa se muyishyire muyivuge, ntimwemeranye nayo. Haleluya. Umurongo wa 12 ngo kuko ibikorwa nabo cyangwa se bikorwa nabo bapagani rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Bene data, birababaje kubona hari abakristo mwifatanya n'ab'isi mugakora ibiteye isoni bitabashwa no kuvugwa ku karuka cyangwa ku mugaragaro. Birababaje kuba hari abakristo bifatanya n'ab'isi bagakora ibiteye isoni. Murongo wa 13 ngo nuko mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Murongo wa 16 haravuga ngo kuko iminsi ari mibi. Bene data, bavandimwe, Morning Star n'abandi mwese mwavutse ubwa kabiri murimo kunyumva, mwirinde mutagenda nk'abadafite ubwenge. Mwirinde mutagenda nk'abapfapfa, kuko iminsi turimo ari mibi. Bene data, iyi minsi ni mibi. Irari ry'iby'isi ribaye ryinshi, benshi barifuza imibereho y'abapagani kandi ari abakristo. Yesu ashimwe cyane. Muri iki gihe nk'uko byahoze, ntabwo ari muri iki gihe gusa, hari abakristo, abo twita abakristo gito, aho kugira ngo bacyahe cyangwa se bahane imirimo y'umwijima, ahubwo ubwabo bifatanya nayo, bifatanya n'ab'isi mu byo bakora byose. Bambara nkabo, style y'isi irasohoka, ugasanga umukristo yambaye ubusa na mupagani yambaye ubusa. Umukristo arambara akamanura ipantaro, kibuno cyose kikagenda kirangaye, umupagani nawe akayambara. Baba we, umukristo arasohoka ku mazi akambara imyambaro y'ab'isi bose bambara bari ku mazi. Umukristo abyina indirimbo z'isi ziramya Satani nk'uko n'abapagani bose babiramya. Yesu ashimwe cyane. Ntago bikwiriye. Ntago bikwiriye. Ijambo riratubwiye ngo ntimukifatanye n'imirimo yabo. Yesu ashimwe. Bene data, turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishyanga ryera. Niba turi abera, tugaragare ko turi abera. Cyakora ntago bitangaje ko ngo muri twe harimo abatari abacu. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abo ngabo ngo baje gutata umudendezo wacu nk'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana none riravuga ngo hari abaturimo bitwikira impu z'intama ariko ngo ari amasega mu mitima yabo. Ku murongo wa 15 ijambo ry'Imana rivuze ko icyo gihe uba udafite ubwenge, niba koko waravutse ubwa kabiri ukaba urimo kwifatanya n'abatizera mu mirimo yabo, ijambo ririmo kugukorifayinga nk'umuntu utagira ubwenge. Kuko ntabwo uba wubashye Imana. Kuko nanone ijambo ry'Imana tubwira muri Yobu ngo kubaha Imana, kubaha Imana nibwo bwenge. Aleluya. Kubaha Imana nibwo bwenge. Wowe urimo kumva iri jambo ry'Imana, ndagusaba ngo wisuzume kano kanya, maze unsubize iki kibazo. Umaze kwisuzuma, usanze uri umunyabwenge cyangwa se usanze uri uwo muri kategori y'abima ijambo ry'Imana ryise ko batagira ubwenge? Dusanze ko kwifatanya n'ab'isi mu mirimo yabo, mu mibereho yabo, mu migendere yabo, mu mikorere yabo, ijambo ry'Imana rikwise ko ubuze ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Kubw'urukundo Imana idukunda, ntabwo ibyo ukora bizatinda kujya ahagaragara mwene Data. Nutihana, Imana yiteguye gushyira imirimo yawe ku karubanda. Imana ibyo ngibyo ibikora kugira ngo wihane, ibikora kugira ngo umwijima urimo umurikirwe n'umucyo, kugira ngo utarimbuka. Iyo mvuga kurimbuka, nanone ni ukurimburwa kw'imibereho yawe, kw'amahirwe ufite yo kubahisha Imana mu buzima bwawe. Birababaza cyane iyo icyaha cyawe cyashyizwe ku karubanda cyangwa se ku mugaragaro. Iyo icyaha gishyizwe ahabona, kiba gimurikiwe n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri Yohana 18:12, Yesu aravuga ati, nijye mucyo w'isi. Amen. Umucyo w'isi ni Kristo. Umucyo w'isi ni ijambo ry'Imana. Kuko wakijijwe, kuko uri umwana w'Imana, umwijima urimo uzamurikirwa n'umucyo. Kandi uwo mucyo ni ukumurikira, ibyaha byawe n'intege nke zawe bizamenyekana imbere y'abantu bose. Nk'uko twabivuze, isi irimo iratureba, isi ubwayo niyo izahamya yuko ibyo ngibyo wabikoraga. Birakwiye ko duhinduka tukaba abo turi bo mu by'ukuri. Muri Matayo 5:14 kugeza kwa 16, muranyihanganira uyu munsi nkoresheje ibyanditswe byinshi, ariko birakwiriye. Muri Matayo 5:14-16 haravuga ngo, muri umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Amen. Yesu aduhamagarira kuba mu mucyo. Aduhamagarira kuba mu mucyo, cyangwa se mu yandi magambo, aduhamagarira kuba umucyo w'abatazi Imana. Abantu bari mu isi bashaka kutubonamo icyitegererezo, icyitonderwa. Iyo Imana igushyize ahagaragara cyangwa se ikagaragaza ibyaha byawe nk'umwana wayo, ibyo ibikora kuko idukunda. Idashaka yuko dukomeza kugendera muri icyo kijima cyangwa se muri izo ngeso mbi. Ibyo ngibyo ntabwo, iyo umukristo ibye byashyizwe ahagaragara, ntabwo ari Satani wabikoze. Oya, nubwo benshi bajya babyitirira Satani, dore ko Satani yagowe. Aho n'ibyo Imana yakoze babyitirira Satani, ariko ibyo ngibyo harimo ini blasphemy, nugutuka Imana. Yesu ashimwe cyane. ntabwo byari bikwiriye. Niba ukoze icyaha, icyaha cyawe kikamenyekana, ntabwo ari Satani wabikoze. Uwo murimo w'Imana ntuwitirire Satani. Bene data, it's a blasphemy. Gufata ibyo Imana yakoze ukabyitirira Satani. Wowe uri umwana w'Imana. Nukora icyaha, icyaha cyawe kikamenyekana, thank God. Kuko ni urukundo rw'Imana rutumye kimenyekana kugira ngo kivemo. Nibwo buryo bwonyine Imana ishaka kugukizamo. Kuko umwuka w'Imana yaragupaswedinze, umwuka w'Imana yarakwegereye mu ibanga, yarakuganiririje, yaraguhishuriye. Umva, Imana yakoresheje uburyo bwa mbere bw'ubugwaneza. Umwuka w'Imana arakwegera, arakuganiriza. Umwuka w'Imana arakwemeza, aragushinja mu mutima. Urongera urabyikora, usubiramo, urakomeza. Kuko udashaka guhinduka, niyo mpamvu Imana izashaka inzira zose zo kukugarura, igushyire ku karubanda kugira ngo uburibwe bw'icyo cyaha, kumenyekana kwacyo, bigutere kwihana, ugaruke mu nzira. Ndimo ndasoza. Reka nsoreze ku bibazo bigera kuri bitatu. Niki uzakora igihe umenye icyaha cya mwene data? Mukristo urimo kunyumva, wowe urimo kumva izi nyigisho, niki uzakora igihe cyose umenye icyaha cya mwene data? Igisubizo nuko uzabanza ukisuzuma ubwawe. Haleluya. Uzabanze wisuzume ubwawe. Muri Matayo ibice 7 umurongo wa 3 kugeza kwa 5, Yesu yigisha inyigisho nanone z'uburyo kitugomba kwitonda cyane, kwihutira kureba ibyaha bya bagenzi bacu igihe ubwacu tutarirebamo ibyaha byacu. Ngo kuki wareba igitokorwa kiri mu jisho rya mugenzi wawe, wirengagije ingiga y'igiti iri mu jisho ryawe? Ni uburyo bumwe bwo kuvuga ngo ni gute wibwira ko wowe uzi kureba ibyaha by'abandi mu gihe utarareba ibyaha byawe? Rero numenye icyaha mwene so yakoze, bijye bigutera gusubira inyuma. Ibi ngibi biragoye, ntabwo ari benshi babyigisha. Ujye usubira inyuma mbere yo kugira icyo uvuga ku cyaha cya mugenzi wawe. Usubira inyuma mu mutima uvuga uti, jyewe bimeze bite mwami Imana? Dawidi we yabivuze neza avuga ngo, mwami Imana ndondora umenye, urebe ko mu nzira zanjye zose zitunganye, ahari aho ntaba mpagaze mu nzira yo kurimbuka, ndakwinginze ungarure. Icya kabiri uzakora, uzajye ufata umwanya wo gusenga, wihana ubwawe, hanyuma usengere na mwene data kugira ngo yihane. Yesu ashimwe cyane. Muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 niho havuga ngo, mwaturanire ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Usengere mwene data wakoze icyaha kugira ngo Imana yongere imuristoringe mu buntu bwayo, yihane. Kwihana bisobanura kwaturira mugenzi uwo wakorewe icyaha. Uwakorewe icyaha ni ukeneye kwaturirwa icyaha kugira ngo akibabarirwe, kandi afashe na mugenzi we kumenya yuko mu by'ukuri mugenzi we yababajwe n'icyamukoreye kandi ko yihannye. Kwaturira n'ibyaha bene data ni ibintu bigoye benshi, ariko birakwiye ko bikorwa, kuko ni bimwe mu bigize imibereho n'ingeso za Gikristo. Uburyo bwa gatatu uzabigenza, ubasha gusenga Imana kugira ngo ikwambike ubuntu, iguhe n'ubwenge n'uburyo bwo kumwegera kugira ngo umubwize ukuri kandi uri mu rukundo. Ibyo twabirebye. Icyo ni ikibazo cya mbere, ni uburyo uzifata igihe wamenye icyaha cya mugenzi wawe. Ikibazo cya kabiri, n'icyo uzakora igihe Imana izaba yashyize mu mucyo cyangwa se yashyize ahagaragara icyaha cyawe. Ubu ngeze noneho ku muntu wakoze icyaha ubwe. Wowe mukristo nuramuka ukoze ibyaha, Imana, umwuka w'Imana azagusanga agusabe kwihana, ubyange. Nubyanga ntabwo bizagarukira kubw'urukundo Imana igukunda, kuko uri umwana w'Imana. Imana izagukurikirana, ariko niwanga kwihana mu buryo bwiza, izakoresha uburyo bwa nyuma reka bari ko mbyita izashyira icyacyo ku mugaragaro kugira ngo kimenyekane benshi bakimenye uburibwe bwabyo butume wihana. Niki uzakora rero igihe cyose icyaha cyawe kizaba cyamenyekanye? Niki uzakora igihe cyose uzaba wambaye cya gisuzuguriro cya gisebo cya kimwaro cy'uko ibyaha byawe byamenyekanye? Ikintu cya mbere uzakora, uzihane, waturire uwo wahemukiye cyangwa se uwakoreye ibyaha, cyangwa se waturire abantu bose bagezweho n'ingaruka z'ibyaha byawe. Turacyari muri Yakobo ibice 5:16. Icya kabiri uzakora, uzemere gucyahwa na mwene data uzagusanga akubwira iby'ukuri ari mu rukundo. Uzamwemere. Mwene data nagusanga akakuganirira, akakubwira ibyo yamenye, ntuzamwange. Haleluya. Hari tendance, hari ukuntu abantu iyo umubwije ukuri yuko wamenye intege nkeze cyangwa se ibyaha bye bihinduka urwango. Oya, ntabwo ukwiriye kwangana, ahubwo ibyo nabyo biri muri procedure, muri process y'Imana irimo gukoresha kugira ngo yongere ikweze, ikugarure mu busabane nayo. Icya gatatu, uzemere guhitamo guca bugufi no guhanwa kubw'icyaha wakoze. Aleluya. Ugomba kwemera igihano uzahabwa. Igihano uzahabwa ahangaha ni mu gihe icyaha cyawe cyageze imbere y'itorero. Kuko buri gihe itorero ryahawe uburyo kirihana cyangwa se ricyaha, ni church discipline, uburyo cy'itorero rifata cyangwa se rihana cyangwa se ricyaha ibyaha bimwe na bimwe bikorwa rikorerwa mu itorero mu mubiri wa Kristo. Mu Baheburayi ibice 12:11 haravuga ngo nta gihano kinezeza ukigihanwa ngo ahubwo kimutera umubabaro. Yesu ashimwe cyane. Iyo ukomeje umurongo haravuga ngo ngariko ngo kera imbuto zo gukiranuka zizanira amahoro abamenyerejwe nacyo. Iyo urimo guhanwa, iyo uri mu gihano cy'Imana, ntago bikunezeza, nta nubwo biryoha, nyamara n'Imana iba yagitanze. Ariko umusaruro wacyo iyo ukihanganiye bizana gukiranuka, bikagusubiza mu busabane n'Imana. Ikintu cya kane ugomba gukora, wongere witoze kubakira ku rufatiro ruzima ariwe Kristo wenyine. Yesu ashimwe cyane. Witoze kongera kubaka kuri Kristo. Kuko impamvu waguye mu byaha ukagumayo bikagira ubwo bijya ku karubanda, nuko urufatiro rwawe waruvuyeho, wubakiye ku bantu, wubakiye ku isi, wubakiye ku mubiri, ntabwo warucyubakiye kuri Kristo. Kuko iyo ukomeza kubakira kuri Kristo ari we rufatiro ruzima, ntabwo uba ugeze kuri urwo rwego. Abakorinto 5:11 haravuga ngo nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Reka Kristo yongera kubera urufatiro wubakiraho, wongera usubire mu busabane n'Imana, wongera usenge, wongere utinye icyaha, wongere wirinde guhumanywa n'isi n'umubiri ndetse na Satani. Ikibazo cya gatatu nshorejeho muri bya bibazo bitatu navuze tujye gusorezaho, kiravuga ngo niki wowe wahemukiwe wakora? Aleluya. Niki wowe wibwira ko wahemukiwe? Niki wowe wagezweho n'ingaruka z'icyaha cya mwene data uzakora? Igisubizo cya mbere, ugomba kubabarira kuko nawe wababariwe cyangwa se uzababarirwa. Icya kabiri, ugomba gufasha uwo mwene data kugira ngo asubire mu busabane na Yesu Kristo. Ugomba nanone kumufasha kugira ngo asubire mu busabane n'umubiri wa Kristo ari ryo torero. Reka nsoreze kuri amagambo avuga ngo muri ibi byiciro uko ari bitatu navuze, icya mbere ni uwamenye icyaha cya mugenzi we cyangwa se icyaha cya mwene data. Icyiciro cya kabiri ni uwakoze icyaha nyirizina. Icyiciro cya gatatu ni uwakorewe icyaha. Bose bagomba kuzirikana ko icyo ijambo ry'Imana ritwigisha tugomba kugishyira mu bikorwa. Nsoreze kuri aya magambo nakoresheje mbere ngo ibyo mushaka ko abandi babagirira byose mube ariko namwe mubibagirira. Imana iguhe umugisha. Nuhitamo kubabarira nawe uzababarirwa. Nuhitamo gufasha mugenzi wawe mu gihe yageze mu ntege nkeya nawe uzafashwa. Nuhitamo guca imanza nawe uzacirwa imanza. Nuhitamo gutabara mwene data no kumuhishira kubwo urukundo umufitiye, atari ukugira ngo akomeze agume mu byaha, ahubwo ari ukugira ngo icyaha cye wamenye hatagira undi ukimenya. Urwo ni urukundo ruhanitse tugomba kwitoza, maze wamara kubimenya ukamwegera mu rukundo umufitiye imbabazi, utamucira imanza, ukabasha kumugarura mu buntu n'Imana, mu busabane n'Imana. Ijambo riravuga ngo uzaba ukoze umurimo ukomeye. Ibyo tubyitoze bene data. Rero wowe umenye icyaha cya mugenzi wawe, wowe wahemukiwe, wowe wakoze icyaha, twese ijambo ry'Imana uyu munsi rivuganye natwe muri ibyo byiciro uko ari bitatu byose. Ariko reka tumenye yuko ngo ibyo dushaka ko abandi batugirira natwe dukwiye kubibagirira. Bene data, Imana ibahe umugisha kubwira ijambo ry'Imana muteze amatwi. Ndagusabye kugira ngo bigufashe ndetse uzabifashishe n'abandi benshi. Ndagusabye ngo iri jambo urisangize benshi bashoboka, kuko nibwo buryo bwonyine dufite bwo kuvuga mu butumwa. Muri mu magrupu atandukanye, muri ahantu hatandukanye, ntukazajya ukorwa n'isoni zo kohereza ijambo ry'Imana. Ryohereza abaryumva baryumve, abataryumva bazaryihorere, ariko uzaba ukoze umurimo wawe. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ngushimye ko ubuntu bwawe bunshoboje kuvuga ijambo ryawe. Reka iri ijambo ryawe ryubaka imitima ya benshi, reka rikugarurire benshi, reka rifashe benshi kongera kubaka imibanire n'ubusabane nawe. Fasha imitima y'abera bawe irimo gukomeretswa n'abandi bavandimwe. Fasha abari mu ntege nkeya n'abari mu mwijima kugira ngo bagarurwe mu busabane nawe. Fasha abakomerekejwe na bene data kugira ngo nabo ntibajye kure yawe, ahubwo barusheho gukomera no kubakika, bafasha benshi kugaruka mu busabane nawe. Dufashe kubw'Umwuka Wera utuye muri twe, kuko ubwacu birakomeye ntitwabishobora, ariko kubw'ijambo ryawe birashoboka, no kumbufasha waduhaye ariwe Mwuka Wera. Bana natwe uyu munsi, kandi buri wese ubwumvira ijambo ryawe rimwubake, rimufashe kubana neza mu gihe tukiri hano mu isi dutegereje kuzakubona. Urakoze kubanye natwe kandi utwumvishije. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Yesu abamugisha, mugira icyumweru cyiza.